Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne face deosebită plăcere să ne găsim azi împreună cu voi. Sănătatea noastră nu se limitează doar la aspectele fizice ale trupului nostru, ci are o arie mult mai mare pe care o vizează, chiar în locul ascuns al gândirii noastre. Centrul de informație al corpului nostru este de fapt turnul de control, locul de unde pleacă toate comenzile pentru buna funcționare a trupului. Dacă aici lucrurile sunt șubrede, starea noastră de bine va fi influențată în mod direct. Am înțeles din ultimele ediții, din discuțiile cu domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler, ce este anxietatea în diferitele ei forme și modalitățile prin care o putem depăși. Ca lucrurile să fie și mai clare pentru noi, am găsit potrivit să încheiem seria de emisiuni despre anxietate cu un studiu de caz concret din care să culegem și mai multe informații. Domnul Zeiler ne va face cunoștință cu Jacob, un tânăr de 34 de ani care s-a descris ca o persoană care a suferit de îngrijorare întreaga viață. În primul rând, dați-mi voie să vă salut, domnule Zeiler. Vă mulțumim că ne-ați răspuns încă o dată la invitație.
Mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată vin cu mare bucurie.
Povestiți-ne despre personajul nostru. Ce se întâmplă cu Jacob și de ce este mereu atât de îngrijorat, domnule Zeiler?
Pacientul nostru este un tânăr necăsătorit, în vârstă de 34 de ani, care s-a descris pe sine ca fiind o persoană care a suferit de îngrijorare toată viața. La chestionarele de evaluare inițială a avut scoruri ridicate. Terapeutul a ajuns la concluzia că are o personalitate dependentă. Îngrijorările sale se învârteau în jurul unor probleme de tipul: ce părere are tatăl său despre el, dacă va putea sau nu să-și câștige singur existența, cum se raportau celelalte rude și iubita lui la el și dacă se va simți vreodată mai bine sau nu. Adolescența pacientului a fost marcată de o atitudine de indiferență față de școală, abuz de alcool și de droguri, depresie ușoară și îngrijorare cronică. Pacientul a relatat că s-a străduit întotdeauna să le facă pe plac celor din familie, ceea ce a condus la resentimentele sale de acum, întrucât era convins că aceștia n-au făcut altceva decât să profite de el.
Care au fost primele acțiuni pe care le-a luat terapeutul când a intrat în legătură cu Jacob?
Primele lucruri pe care terapeutul le-a făcut a fost să manifeste o atitudine plină de compasiune, de înțelegere, de empatie. A făcut evaluările necesare ca să-și dea seama de starea reală a pacientului, apoi, ca să mai reducă starea de stres, de tensiune, de îngrijorare, i-a recomandat o biblioterapie, mai multe articole și broșuri ușor de lecturat, prin care să înțeleagă universul acesta al îngrijorărilor, al anxietății generalizate.
Să vedem acum ce crede Jacob despre sine, cum se descrie și ce simte.
Fișele pe care pacientul le-a completat de la începutul terapiei au evidențiat convingerile lui referitoare la faptul că îngrijorările sale aveau funcția de a-l proteja și de a-l pregăti, dar că acestea erau incontrolabile. A reieșit și un nivel ridicat de conștientizare a propriei gândiri și convingerea că are o competență cognitivă scăzută. Acești factori metacognitivi sugereau că pacientul era dominat de convingeri contradictorii. Pe de o parte, aceea că îngrijorarea are funcții pozitive, iar pe de altă parte, convingerea că ea trebuie controlată ori eliminată neapărat. În ceea ce privește convingerile fundamentale despre sine, acestea se refereau la faptul că ar fi o persoană inadecvată, lipsită de calități și că lumea îl va respinge dacă își va exprima propriile nevoi. El a dezvăluit că obișnuia să consume alcool și diverse droguri pentru a reuși să facă față îngrijorărilor.
Care au fost exercițiile pe care terapeutul i le-a sugerat lui Jacob pentru a-și conștientiza multele momente de îngrijorare excesivă pe parcursul zilei?
Pacientul a fost învățat o tehnică de respirație conștientă. I s-a cerut să se concentreze pe observarea respirației, fără a încerca să o controleze, fiind în același timp atent cum mintea îi zboară de la respirație. Exercițiul respectiv a fost înregistrat pe casetă și pacientul a fost rugat să exerseze timp de 20 de minute zilnic. Exercițiile de tip mindfulness, repetate pe toată durata terapiei, l-au ajutat să-și dea seama cât de activă este mintea sa și cât de ușor putea fi distras de propriile gânduri, înțelegând în același timp că poate să observe pur și simplu gândul respectiv fără să fie nevoit să reacționeze ori să-l suprime. În plus, i s-a cerut să-și noteze îngrijorările de pe parcursul zilei, pe măsură ce acestea apăreau, și să-și rezerve un timp special pentru îngrijorare, dar cu suficient timp înainte de culcare, i s-a recomandat ora 16:30. La început, pacientul a crezut că îi va fi imposibil să lase grijile deoparte, din moment ce pur și simplu îi vin în minte. Dar, după ce a exersat acest lucru, și-a dat seama că grijile pot fi amânate și că până la ora alocată lor, ele deveneau în mare parte irelevante. Alocarea unui timp special pentru îngrijorare l-a ajutat inclusiv să contracareze senzația că trebuie să găsească urgent răspunsuri, deoarece grijile amânate pur și simplu se evaporau. Terapeutul și pacientul au analizat avantajele și dezavantajele îngrijorării. Avantajele, așa cum le vedea pacientul, constau în faptul că îl ajutau să se pregătească și în felul acesta reușea să evite surprizele. Dezavantajele erau reprezentate de stările de anxietate, depresie, iritabilitate și o senzație generală de lipsă de control. El a mai menționat o convingere importantă, că dacă nu va înceta să se îngrijoreze, probabil va nebuni până la urmă. Aceasta era legată de convingerea că îi face bine să-și impună să nu se mai îngrijoreze, deși în general acest lucru conducea la amplificarea sentimentelor de frustrare. Terapeutul i-a sugerat pacientului să facă distincția între îngrijorarea productivă și cea neproductivă, pornind de la un criteriu simplu. Faptul că în urma îngrijorării productive se poate întocmi o listă cu lucruri de făcut azi. El și-a dat seama că aproape niciunul din lucrurile care îl îngrijoreau nu putea alcătui o astfel de listă și, prin urmare, acestea au fost catalogate ca fiind neproductive.
Îngrijorarea are legătură în mare parte cu necunoscutul, cu incertitudinea. De exemplu, dacă nu voi reuși la interviu, ce mă fac dacă ceva îngrozitor se va petrece cu mine sau cu cei dragi? Dacă ies în oraș și nu o să mă simt bine? Tot felul de frământări în legătură cu situații pe care nu putem să le controlăm. Domnule Tyler, cum îl ajutăm pe Jacob să accepte că nu este în puterea lui să controleze totul?
Pacientul a analizat împreună cu terapeutul avantajele și dezavantajele pe care le prezintă acceptarea unui anumit nivel de incertitudine și de lipsă de control. El a recunoscut faptul că a reușit deja să accepte un oarecare grad de incertitudine în două situații, și anume munca pe care o desfășura și, în al doilea rând, condusul mașinii pe autostradă. De asemenea, a recunoscut că acceptarea unui anumit grad de incertitudine l-ar putea ajuta să mai scape de îngrijorare și să se bucure, prin urmare, de viață. Apoi, pacientul a analizat cu ajutorul terapeutului modul în care echivala în mintea sa incertitudinea cu o urmare negativă mai degrabă decât cu o situație neutră. Pentru a exersa acceptarea incertitudinii, pacientul a fost rugat să repete timp de 10 minute următoarea frază: este posibil să-mi pierd serviciul. Anxietatea sa a crescut inițial la 8 unități subiective de distres, dar a scăzut treptat până la nivelul 2. A fost îndemnat să repete acest gând anxiogen timp de 20 de minute în fiecare zi. Terapeutul i-a mai sugerat să facă un exercițiu numit "în mintea mea", prin care un gând intruziv este descris asemenea unui personaj care vine la terapeut. I s-a spus să fie atent la faptul că acel gând este ceva ce poate fi acceptat, la fel cum un terapeut ar accepta un pacient sau cum o persoană ar accepta o rudă care vine în vizită cu ocazia sărbătorilor. În continuare, terapeutul și pacientul au examinat convingerile acestuia legate de control. Întâi au abordat convingerea conform căreia ar fi obligatoriu să își controleze ori să-și elimine toate îngrijorările, evaluând costurile și beneficiile pe care le prezintă această convingere. Au examinat apoi dovezile pentru a decide dacă acest lucru este posibil, apelând la tehnica "nu te gândi la un urs alb". Și au ajuns la concluzia că încercarea de a ne controla propriile gânduri sau senzații este sortită eșecului. În al doilea rând, a exersat expunerea implozivă la gândurile anxiogene, așa cum este descrisă mai sus. În al treilea rând, pacientul a analizat împreună cu terapeutul convingerea conform căreia, atunci când era împreună cu familia sa, el era cel care trebuia să-i liniștească pe toți. Pacientul a fost îndrumat să-și privească familia din perspectiva unui jurnalist care adună informații pentru un reportaj interesant. Obiectivul acestei abordări era acela de a observa mai degrabă decât de a judeca sau controla. După o cină de sărbători petrecută în familie, pacientul a relatat că s-a simțit mai bine ca niciodată, deoarece nu a trebuit să mă mai implic în toată nebunia lor. Pacientul a început să folosească apoi în mod regulat jurnalul îngrijorărilor pacientului pentru a-și monitoriza îngrijorările. Inițial, obiectivul a fost doar să descrie situația și gândurile respective. Pe măsură însă ce terapia a progresat, jurnalul îngrijorărilor pacientului a început să fie folosit pentru contracararea gândurilor anxiogene. După ce a trecut în revistă gândurile notate în jurnal și le-a confruntat cu lista gândurilor automate distorsionate, și-a dat seama că avea în mod repetat aceleași categorii de gânduri: personalizare, citirea gândurilor, predicția viitorului, catastrofare, gândire dihotomică și etichetarea propriei persoane. Gândurile sale păreau să se înscrie într-un anumit tipar, ceea ce i-a oferit o oarecare liniște, deoarece a înțeles că erau într-un număr limitat și puteau fi așadar schimbate.
În procesul de a depăși anxietatea supărătoare, terapeutul vine cu idei creative pentru a-l ajuta pe Jacob. Îi oferă chiar și o listă cu contraargumente, niște întrebări pe care el să le parcurgă și să mai filtreze din îngrijorări. Dați-ne câteva exemple, domnule Tyler, vă rugăm.
Pacientul a continuat să-și monitorizeze îngrijorările, folosind jurnalul îngrijorărilor pacientului. Jurnalul a indicat faptul că el se îngrijora în legătură cu lucruri pe care nu avea cum să le controleze, cum ar fi, spre exemplu, pierderea serviciului, părerea pe care o aveau membrii familiei despre el, probleme financiare și chiar în legătură cu faptul că se îngrijora prea mult. Terapeutul i-a oferit un set de contraargumente și de întrebări pe care să le adreseze atunci când observa că se îngrijorează. Folosind fișa întrebări pe care să vi le adresați dacă sunteți îngrijorat, pacientul a analizat fiecare punct în parte și a dat răspunsurile adecvate. Și urmează să vă prezint acum o listă de exemple de răspunsuri la întrebări. Foarte specific, ce preziceți că se va întâmpla? Păi, mătușa mea va fi foarte supărată pe mine, fiindcă nu mai lucrez la firma lor. Care este probabilitatea de la 0 până la 100% ca acest lucru să se întâmple cu adevărat? Păi, probabil 80%. Cât de negativă ar fi predicția dumneavoastră între 0 și 100%? Păi, cred că 80%. Și care ar fi cel mai rău rezultat posibil? Cel mai rău va fi atât de supărată mătușa pe mine, încât nu va mai vorbi cu mine niciodată. Și care ar fi rezultatul cel mai probabil? Cel mai probabil va fi supărată o vreme, după care o să-i treacă. Care ar fi însă rezultatul cel mai bun? Cel mai bun? Va găsi pe cineva care să mă înlocuiască și va fi mai mulțumită de persoana respectivă decât a fost de mine. Obișnuiți să preziceți catastrofe, adică lucruri groaznice, care apoi nu se adeveresc? Da, cred că dacă cineva se supără pe mine, este groaznic și că relația noastră se va destrăma pentru totdeauna. Dați câteva exemple de astfel de catastrofe pe care le anticipați. Anticipez că toată familia mea se va supăra pe mine și că îmi va fi imposibil să-i mai văd, că voi fi concediat, voi rămâne fără bani și voi sfârși de unul singur pe stradă. Care sunt dovezile pro și contra îngrijorării dumneavoastră că se va întâmpla ceva negativ? Păi, dovezile pro? În familia mea sunt conflicte permanente. Cu toții avem nevoie de terapie. Dovezile contra? Întotdeauna au existat conflicte în familia mea, dar totuși, până la urmă, am reușit cumva să ne înțelegem. Toți avem gură mare și suntem niște arțăgoși. Eu lucrez însă cum trebuie, eu aduc bani. Sigur le-ar fi greu să mă înlocuiască. Dacă ar trebui să distribuiți 100 de puncte între dovezile pro și cele contra, cum ați împărți aceste puncte? De exemplu, ar fi corect 50-50% sau 60-40%? Păi nu! Dovezi pentru 10% și dovezi contra 90%. Folosiți emoțiile, anxietatea pentru a vă ghida, obișnuiți să spuneți sunt anxios, deci sigur se va întâmpla ceva foarte rău? Este acesta un mod corect de a face predicții? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Păi judecata mea se bazează foarte mult pe emoții, aproape totdeauna. Emoțiile nu-mi sunt de folos atunci când fac predicții. Acest lucru este adevărat pentru simplul motiv că oamenii nu iau decizii în funcție de emoțiile mele. Ei au propriile probleme de care trebuie să se îngrijească. De câte ori vi s-a întâmplat în trecut să nu vi se adeverească îngrijorările? De fapt, ce s-a întâmplat? Eu mereu fac predicții greșite. Am fost îngrijorat că voi fi concediat, că familia mă va dezmoșteni, că voi rămâne fără un ban. De fapt, eu sunt una dintre persoanele cele mai iubite din familia noastră. Toți apelează la mine când au probleme, ceea ce și asta este o problemă. Care sunt costurile și beneficiile de a vă îngrijora față de aceste aspecte? Păi costurile? Sunt neliniștit, sunt furios, mă simt neajutorat, frustrat, dezorientat. Beneficii? Am impresia că aș putea să previn răsturnări de situație. Mă gândesc că reușesc să fac în așa fel încât oamenii să nu se supere pe mine. Care sunt dovezile din trecut potrivit cărora este util sau dăunător să vă îngrijorați? Uneori mă gândesc că oamenii țin la mine fiindcă reușesc să fac în așa fel încât să nu-i supăr. Dar adevărul este că unii oameni din familia mea se enervează și se simt frustrați deoarece așteptările lor sunt complet nerealiste. Apoi le trece, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Bun, la ce concluzie ajunge Jacob în urma filtrării îngrijorărilor cu ajutorul întrebărilor primite de la terapeut?
Pacientul a completat restul fișei în aceeași manieră și a declarat că tipul acesta de contracarare a gândurilor negative a fost extrem de util pentru el. În cea mai mare parte, îngrijorările pacientului erau legate de felul în care era perceput de ceilalți. În continuare, împreună cu terapeutul, s-a concentrat asupra identificării asumțiilor dezadaptative reflectate în reguli de tipul dacă, atunci și de tipul ar trebui neapărat. Printre acestea s-au numărat: ar trebui să-i fac întotdeauna pe oameni să mă placă. Sau, dacă celorlalți nu le place de mine, înseamnă că am făcut eu ceva rău. Sau, este intolerabil să nu fii plăcut de ceilalți. Și când văd pe cineva că este supărat, trebuie neapărat să știu de ce. Această sensibilitate la respingere din partea celorlalți și tendința sa de a personaliza și de a catastrofa faptul că nu se simte acceptat se aflau în nucleul îngrijorărilor sale. Împreună cu terapeutul, pacientul a început procesul de modificare a asumțiilor dezadaptative folosind analiza cost-beneficiu pentru aceste reguli. Terapeutul l-a întrebat dacă ar aplica aceste reguli și altor oameni. Cei doi au ajuns la concluzia că este imposibil să fim acceptați de toată lumea, iar apoi au apelat la tehnica scaunului gol, prin care pacientul a contracarat vocea negativă din gândurile sale. El a înțeles că această asumție legată de obținerea aprobării din partea tuturor celor din jur contribuie la intensificarea sentimentelor sale de frustrare, furie și anxietate și de-a lungul anilor chiar la consumul de alcool și de droguri și că flexibilizarea nevoii de aprobare îl va ajuta foarte mult să se elibereze de toate aceste emoții negative. Aici înțelepciunea populară românească are o zicală. Dacă nu ai niciun dușman, înseamnă că nu valorezi doi bani. Nu putem avea pretenția absurdă ca toată lumea să ne placă, toată lumea să fie de acord întotdeauna cu tot ce zicem sau cu tot ce facem. Și asta nu doar din cauza noastră, ci și din cauza lor. Pacientul a spus că nu ar aplica aceste legi și celorlalți. Nu este corect să pretinzi de la cineva să primească aprobarea tuturor. Acest lucru, oricum, este imposibil. Uneori este nevoie să te impui, să fii asertiv. S-a analizat și convingerea potrivit căreia exprimarea dezacordului sau comportamentul asertiv ar conduce la marginalizarea și apoi la respingerea sa. Într-un experiment comportamental, pacientul și-a expus în mod diplomatic, dar ferm, opiniile față de tatăl său. Acesta, din urmă, nu a fost de acord la început, dar până la urmă, cei doi au ajuns la un compromis. În continuare, au fost abordate convingerile fundamentale sau schemele cognitive personale, prin care convingerea că nu ar fi suficient de bun pentru că n-a făcut o facultate, pentru că a început să lucreze de timpuriu la firma familiei lui, toate acestea pe rând au fost rezolvate.
Domnule Tyler, care este cheia în a-l ajuta pe Jacob să devină asertiv și să depășească sentimentul de eșec?
Sentimentul de eșec se manifesta în cazul acestui pacient în situațiile în care vedea pe cineva nemulțumit. Aceasta l-a ajutat să-și dea seama de faptul că alte persoane pot avea de la el așteptări nerealiste, dar că aceasta nu înseamnă că el a greșit cu ceva. De fapt, a reușit să înțeleagă că asertivitatea, care este un comportament pe care a ajuns să-l considere eficient, îi nemulțumește uneori pe cei din jur. Cu alte cuvinte, problema lor putea fi cauzată chiar de dezvoltarea sa personală. El a început să reinterpreteze astfel de situații spunându-și: am eșuat în a le face pe plac unor persoane nerezonabile.
Care este starea lui Jacob acum, după ce a trecut prin procesul de autocunoaștere, după ce a reușit să își dea seama de rădăcinile gândurilor nesănătoase și a putut să vorbească deschis despre îngrijorările sale cu psihoterapeutul său?
Pacientul a continuat să facă progrese în a accepta că nu va putea obține aprobarea tuturor și tot timpul. El a ajuns să aprecieze postura de observator, ori așa cum singur a numit-o, aceea de luptător. Aceasta înseamnă să-i observe și să empatizeze cu alții, în loc să încerce să-i controleze, să lupte împotriva lor, ori să se simtă înfrânt. Cu alte cuvinte, era prezent, fără să fie împotrivă. Până la urmă a acceptat și faptul că se poate întâmpla să-i dezamăgească pe unii oameni, fără să se simtă obligat să facă neapărat ceva în această privință. Finalizarea intervenției a început cu reducerea frecvenței ședințelor la întâlniri bilunare, apoi lunare și în cele din urmă cu programarea unei ședințe de întreținere după 3 luni.
Care este încurajarea dumneavoastră pentru ascultătorii noștri acum că am ajuns la finalul seriei în care ne-am referit la anxietate?
De fiecare dată încurajarea este foarte simplă. Nu vă faceți griji. Anxietatea poate fi eliminată. Aveți ocazia să reascultați aceste emisiuni și să vedeți pașii, etapele, iar studiul acesta de caz vă poate încuraja că există speranță. Nu trebuie să disperați, căutați ajutor specializat, urmați pașii și veți fi fericiți. Bucurați-vă de viață!
Vă mulțumim tare mult că ne-ați condus prin acest subiect greu al îngrijorării excesive, domnule Zeiler. Deși anxietatea este o tulburare supărătoare care ne poate consuma și ultimul strop de energie, a fost revigorant să înțelegem că există vindecare, există soare dincolo de nori.
În mod sigur există și le doresc succes ascultătorilor noștri.
Sunt multe probleme pe acest pământ, multe frământări, multe situații dificile care pot fi copleșitoare. Să știți că nu sunteți singuri și nu trebuie să purtați aceste poveri apăsătoare în tăcere. Puteți să apelați cu încredere la cineva care să vă fie alături, să vă ajute și să vă îndrume. Invitatul nostru, domnul Zeiler, și-a manifestat disponibilitatea de a sta de vorbă cu oricine dorește sprijin în depășirea anxietății sau a altor momente dificile. Îi găsiți toate datele de contact pe pagina personală de Facebook, Beniamin Zeiler. În speranța că emisiunile noastre vă sunt de folos, vă dorim sănătate și vă așteptăm cu bucurie la o nouă întâlnire. Pe curând!